እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብቐጥታ ፈነወ ቀዳምን ሰንበትን ካብ ብሳተላይት ሓዊሱ ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላልፍ። ድሓን ንቐኒኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሶኒ 5 የካቲት 2018 ወይ ከዓ 28 ጥሪ 2010 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርት ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ኣለና፣ ሙዚቃውን ከምኡ ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ህወሓት ኣብ ልዕሊ 6 ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ናይ ምእጋድን መጠንቀቕታን ውሳነ ሂቡ። ህወሓት ዘካየዶ ሻብዓይ ውድባዊ ኮንፈረንስ ስዒቡ ብደረጃ ዞባ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ላዕለዎት ኣመራርሓ ምዛዘመ እዩ እዚ ውሳነ ተዋሂቡ ዘሎ። ኣለም ፍስሐ ካብ መቐለ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ።
ንሸውዓተ መዓልታት ዝተካየደ ኮንፈረንስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓት ምስ ተዛዘመ እቲ ገምጋም ላዕለዎት ኣመራርሓ በብዘብኡ ከም ዝቐፅል ይፍለጥ። እቲ ኣብ 6 ዞባታትን ከተማ መቐለን ሓዊሱና ተካይደ ዝቐነየ ገምጋም ውፅኢቱ ምስ ካልኦት ዛዕባታት ሓዊሱ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ንሰለስተ መዓልታት ተማይጡሉ። ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ ፃንሒቱ ኣብ ክልላውን ሃገራውን ጉዳያት ትኩረት ገይሩ ከም ተዛተየ እንትሕብር ሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ሃገርናን ክልልናን ኣብ ዘተኣምን ብርኪ ንምብፃሕ ትሕግዙ ወሰንቲ ዝኾኑ ዛዕባታት ብዕምቀት ከም ትመያየጠሎም ይሕብር። ብተወሳኺ ኣብ ዞባታት ተኻይዱ ገምጋም ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝጀመሮ ገምጋም ንምስፋሕን ንምዕማቕን በቢደረጅኡ ዘሎ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዘለዎ ፀገም ንምፍታሽ ዓሊሙ ዝተኻይደ ገምጋም ተዛትሉ። ብመሰረት እዚ ካብ ገምጋም ላዕለዎት ኣመራርሓ ዝመፅእ እታወታት ብምርኣይ ኣብ 6 ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ስጉም ተወሲድሎ። ወይዘሮ ኣረጋሽ በየነን ኣይተ ብርሃን ኪዳነ ማርያምን ካብ ኣባልነት ማእከላይ ኮሚቴ ክላዓሉ እንትውስን ንሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ኣይተ ኪሮስ ቢተው፣ ንዋና ማሓዳር ዞባ ማእከል ዝነበሩ ኣይተ ሚክኤል ኣብርሃ፣ ንዶክተር ሓጎስ ጎደፋይን ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሽሻይ መረሳን ብመጠንቀቕታ ሓሊፎም ኣለዉ። ብዘይካ እዚ ን33 ላዕለዎት ኣመራርሓ ካብ ዝነበሩ ሓላፍነት ክወርዱ ን113 ላዕለዎት ኣመራርሓ ድማ ብመጠንቀቕታ ክሕልፉ ተገይሩሎ። እቲ ገምጋም ኣብ ቀጻሉ ናብ ታሕቲ ወሪዱ ብዕምቀት ከም ዝቕፅል ተሓቢሩ። እዞም ኣብ ላዕሊ ተሓበሩ ስጉምታት ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት 35 መዓልታት ተወሲዱ ኣብ ዘካየደ ገምጋም ተወስዱ ስጉምታት ኣይሓውስን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሐ ካብ መቐለ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ሓዊሱ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ 4 ኣባላት ኣመራርሓ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ንቤት ፍርዲ ብምድፋር ገበን ሎም እውን ተወሳኺ ናይ 6 ወርሒ ማእሰርቲ ተወሲንዎም። ኣብዝ ሓለፈ ብተመሳሳሊ ገበን ምድፋር ቤት ፍርዲ 6 ወርሒ ተቐፂዖም ነይሮም። ኣቶ በቀለ ገርባ፣ ኣቶ ጉርሜሳ ኣያኖ፣ ኣቶ ደጀነ ጣፋን፣ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላን ሎም መዓንቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረብሉ እዋን ቤት ፍርዲ ኣሽማት ተኸሰስቲ ክፅውዕ ከሎ ተኸሰስቲ ኮፍ ካብ ዝበለሉ ከይተልዓሉ ብኢዶም ምልክት ብምሃቦም ቤት ፍርዲ ምክንያቶም ክገልፁ እንተሓተተ እውን ንምዝራብ ፍቓደኛ ከይኮኑ ተሪፎም። ጠበቆም መልሲ ክህቡ ኣዚዙ ዳኛ ይርእየና ኣሎ። ብኣእዳውና እውን ኣርእና ኣለና። ኣብ ዝሓለፈ ቆፀሮ ዝተቐፃዕና ብምዝራብና ስለ ዝኾነ ምዝራብ ኣየድልየና ብምባል ብጠበቆኦም ተዛሪቦም ኣለው። ብመሰረት ስነ ስርዓት መቕፅዒ ሕጊ ጠጠው ክብሉ ዝግደዱሉን ዘይግደዱሉን ከም ዘሎ ዝገለፁ ጠበቆኦም ኮፍ ካብ ዝበልሉ ዘይምልዓሎም ንስነ ስርዓት ኣወሃባ ፍትሒ ናይ ቤት ፍርዲ ኣይትንክፍን ኢሎም። ቤት ፍርዲ ነቲ ርእቶ ድሕሪ ምስማዕ ንቤት ፍርዲ ብምድፋር 6 ኣዋርሒ ቀፂዎም ኣሎ። ኣብዚ ሓለፈ ብተመሳሳሊ ዝተፈረዶም 6 ኣዋርሒ ብድምር 1 ዓመት ማእሰርቲ ኮይኑሎ ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። እስራኤል ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣትዮም ንዝበለቶም 10ታት ኣሽሓት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ካብ ሃገራ ክወፁ ወይ ማእሰርቲ ከም ዝፅበዮም ክትገልጽ ድሕሪ ምጽንሓ ፈላማይ ስጉምቲ ምስጓግ ከም ዝጀመረት ይግለጽ ኣሎ። ሮበርት በርገር ዝሰርሖ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን እስራኤል ንኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ሓተት ዕቑባ ካብ እስራኤል ክወፁ ዝእዝዝ መምርሒ ክህቡ ከም ዝጀመሩ ይግለጽ ኣሉ። እስራኤል ነዞም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተወዮም ዝበለቶም ኣስታት 40,000 ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ክሳብ ወርሒ መጋቢት 2018 ብፍቓዶም ናብ ሳልሳይ ሃገር ክኸዱ ወይ ድማ ማእሰርቲ ከም ዝፅበዮም ክትገልጽ ብጽንሓ ፍለጥ
ዘሎናይም ለጋሬሽ ኣናሽም ሽለዋ ኮታም ለማቤት
ሚካኤል ዝተባህለ ካበይ ምዃኑ ክሕብር ዘይፈቐደ ስደተኛ ንሱ እስራኤል ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ ጌጋ ምዃኑ ብምግላጽ ምኽንያቱ ድማ እዞም ስደተኛታት ኣብ ዝኸድዎ ሃገራት ኣፍሪካ ሞት እዩ ዝጽበዮም ይብል። እስራኤል ግን ነዚ ጥርዓን ስደተኛታት ብምንጻግ መብዛሕትኦም ዝሓሸ ህይወት ንምምራሕ ዝመጹ ናይ ቁጠባ ስደተኛታት እዮም ትብል። እቲ ነዞም ስደተኛታት ናይ ምስጓግ ውሳነ እቶም ስደተኛታት 3500 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ተዋሂብዎም ብፍቓዶም ክወፁ ወይ ድማ ክእሰሩ ምዃኖም ይገልጽ። ሰበስልጣን እስራኤል እዞም ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ንመለለዪ ኣይሁዳውያን ዝኾነ መንነት ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ እዮም፣ ከምኡውን ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ በቢግዜኡ ዝውስኽ ገበንን ምትሓት መነባብሮ ዜጋታትን ተሓተቲ እዮም ይብሉ። ኣብቲ ዝበዝሑ ስደተኛታት ዝነብርሉ ደቡባዊ ከተማ ቴል ኣቪቭ ትነብር እስራኤላዊት ማያ ጎላን ብሰንኪ እቶም ስደተኛታት ኣይሁዳውያን ኣብ ጎደናታት ምዝዋር ከም ዘይክእሉ ትገልጽ። ኣብ እስራኤል ዝርከባ ትካላት ተሓለቕ ሰብኣዊ መሰላት ግን ነዚ ስጉምቲ መንግስቲ እስራኤል ዘይሕጋውን ንዓለም ለኸ ሕጊ ዘይክተልን ዘይሞራላውን እዩ ይብሉ። ካብ ሊበራል ፓርቲ እቲ ሃገር ዝኾኑን ኣባር ፓርላማ ዝኾኑን ሚካኤል ሮሲን እስራኤል መጻኢዩ ናብ ዘይተፈልጠ ሃገራት ኣፍሪካውያን እዞም ስደተኛታት ትሰጉግ ዘላ ብተወሳኺ ሩዋንዳ ብዛዕባ እዚ ምስ እስራኤል ስምምዕ ከም ዘይብላ ትገልጽ ኣላ ብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ገለ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ምጽናት ኣይሁድ ብናዚ ጀርመን ዝተረፉ ዜጋታት ሃገር፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ምሁራት፣ ኣብረርቲ ነፈርቲ ነዚ ስጉምቲ ምስጓግ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ብትሪ ይቃወሙ። ብኣሻት ዝቁጸሩ ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ካብ ሰዓታት ወጋሕታ ጀሚሮም ተሰሪዖም ይረኣዩ ምህላዎም ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሕብር።
ሕዚ እውን ካብ ጉዳይ ስደተኛታት ከይወፃእና ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ንሶርያውያን ስደተኛታት የተኣናግዳ ዘለዋ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ምዕራብን ናብታ ብኩናት ትህወኽ ዘላ ሃገር ብግዲ ከይመልስዎም የጠንቅቕለዉ። ንሰብኣውነት ዝሕለቓ ፍሉጣት ትካላት ናይ ኖርዌይ ቤት ምኽሪ ስደተኛታትን ኬር ኢንተርናሽናልን ሓዊሱ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ሶርያውያን ስደተኛታት ከጋጥሞም ዝኽእል ሓደጋ ብዝምልከት ሎማዕንቲ ሰኒ ጸብጻብ ኣውፅኦም ኣለዉ። ህውከትን ደብዳብን ቀጺሉ ሲቪላት ንሓደጋ ተቓሊዖም ኣብ ዝርከብሉ እዋን ኣማእቲ ኣሽሓ ስደተኛታት ኣብ 2018 ኣቆፅራ ፈረንጂ ብሓይሊ ናብ ሃገሮም ክስጎጉ ይኽእሉ እዮም ይብል እቲ መጠንቀቕታ። ሰበ ስልጣን ኬንያ ኣብ ልዕሊ 2 ነፃ ማዕኸናት ቴሌቭዥን ኣንቢሮሞ ዝነበሩ እገዳ ልዒሎም። መራሕቲ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ንባዕሎም ፕሬዚዳንት ገይሮም ቃለ መሓላ ኣብ ዝፍፅምሉ እዋን ቀጥታዊ ፈነወ ከየመሓላልፋ ንምኽልካል እዩ ዝተኣገዳ። ሳልሰይቲ መደብር ቴሌቭዥን ክሳብ ሎም ሰኒ ተዓፅያ ቀፂላ ኣላ። ሰልፈኛታት ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዝተፈፀሙ መግሃስታት ንምዝካር ኣብ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ፍሪደም ኮርነር ሎሚ ተቃውሞ ኣስሚዖም ኣለዉ። ዳይረክተር ሃገራዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኬን ጆርጅ ኮጎ ካብቶም ተቃወምቲ ሓደ እዮም። እዚ ሓወልቲ እዚ ኬንያውያን ኩሉ ግዜ ኣንጻር ዓፈናን ውልቀ ምልክነትን ከም ዝቃለሱ መንግስቲ ኬንያ ክፈልጥ ከም ዘለዎ ንምዝኽኻር ኢና ኣብዚ ንርከብ ዘለና እዮም ዝበሉ። መንግስቲ ንናይቲ ሃገር 3 ዓበይቲ መደብራት ቴሌቭዥን ዝዓፀወን ንስነ ስርዓት ፕሬዚዳንታዊ ቃለ መሓላ ራይላ ኦዲንጋ ንምኽልካል እዩ። ኦዲንጋ ናይ ህዝቢ ፕሬዚዳንት ኢሎም ቃለ መሓላ ምስ ፈጸሙ መንግስቲ ኬንያ ናሽናል ሬዚስታንስ ሙቭመንት ንዝተብሃለ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ገበነኛ ውድብ ክብል ገሊጽዎ ነይሩ። ንዘይ ሕጋዊ ንግዲ ስኒ ሓርማዝን ቀርኒ ሓሪሽን ወይ ራይኖን እናተኸታተሉ ዘቃልዑ ናይ ዓለም ፍሉጥ መርማሪ ተቐቲሎም። ኢዝሞንድ ብራድሊ ማርቲን ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኦም ትማል ሰንበት ኣብ ክሳዶም ብካራ ተወጊኦም ከም ዝተቐትሉ ተፈሊጡ ኣሎ። 75 ዓመት ዝዕድቢኦም ኣሜሪካዊ ብሕቡእ ንዝካየድ ንግድን ዕዳጋ ቀርኒ ሓርማዝ ብሕቡእ እናተኸታተሉ ብምቅላዕ ይፍለጡ። ዳይረክተር ናይ ኬንያ ሃፍቲ እንስሳ በረኻ ዶክተር ፓውላ ካውምቦ ናይ ማርቲን ክትትል ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ኮንጎ፣ ቪየትናም፣ ናይጀሪያ፣ ኣንጎላ፣ ቻይናን ሜንማርን ንዝካየድ ንግዲ ስኒ ሓርማዝ ኣብ ምቅላዕ ዝለዓለ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ገሊፀን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ሩስያ ሎማዓንቲ ሰኒ ግዚኡ ዘብቅዕ ሓበራዊ ስምምዕ ምንካይ እስትራቴጂያዊ ኣጽዋር ከም እተኸብር እምነት ኣለኒ ኢላ ዩናይትድ ስቴትስ። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ስምምዕ ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፈጺማ እያ። ሩስያ ውን ናብኡ ገጻ ትኸይዳላ መንግስቲ ሩስያ ንዝኣተዎ መፅባዓ ኣይኽብርን ዝብል እምነት የብልናን ኢለን ውሃቢት ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሄዘር ኖርት። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ትማለ ሰንበት ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ክልቲአን ሃገራት ኒኩለራዊ ኣፅዋርን ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ክለዋወጣ እየን። ኣብቶም ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ክለዋወጣ ፀኒሐን ኣለዋ። ዜና ኣብዚ ፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ኩዕሶ እግሪ ክንጀምር። ሞሮኮ ተተኣናግዶ ኣብ ዝቐኔት ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ቻን ዘይ ፕሮፌሽናላት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ዝሳተፍሉ ኣህጉራዊ ግጥማት ማለት እዩ ትማሊ ሰንበት ተዛዚሙ ሞሮኮ ባዕላ ኣተኣናጊዳ ነታ ፅዋዕ እውን ኣትሪፋታ ኣላ። ኣብ ታሪክ ግጥማት ቻን ኣተኣናጋዲት ሃገር ፅዋዕ ንክትዕወት ሞሮኮ ፈላመይቲ ኮይና ኣላ። ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ዝተኻየደ ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ ጋንታ ሞሮኮ ንጋንታ ናይጀርያ 4-0 እያ ስዕራታ። ቅድሚኡ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ንሳልሳይ ደረጃ ጋንታ ሱዳን ምስ ጋንታ ሊብያ ተጋጢማ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ስዕራ ሳልሳይ ወፂያላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድሕሪ 2 ዓመት ንግጥማት ቻን ተተኣናግድ ሃገር ኢትዮጵያ ኮይናላ ኣርማቻን ካብ ሞሮኮ ተረኪባላ። ብሽክለታ ኣብቲ ካሜሩን ዘተኣናገረቶ ቅድድም ብሽክለታ ቱር ዲ ስፓየር 2018 ይብልዎ ኣብ 147 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ናይ ጎረና ቅድድም ካልኣይ ዙር ኤርትራዊ ዳንኤል ሃብተ ሚካኤል ብ3.41.32 ግዜ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ነይሩ። ወዲ ጋቦን ያን ፖል ኢኩንዮባ ካልኣይ፣ ወዲ ቦሪሸስ ግሪጎሪ ላገን ሳልሳይ፣ አልጀርያዊ መሐመድ ናጅብ ኣሳይ ራብዓይ፣ ኤርትራዊ ዘመንፈስ ሰለሞን ሓምሻይ ኮይኑ ኣትዩ ነይሩ። ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ መብራቶም ናት ናይ ኣልሻም ናይ ሙሉብርሃን ሄኖክ ዓስራይ ተወልደ ሮቤል መበል 23፣ ኢትዮጵያዊ ገብረ ዮሃንስ ዳናይ መበል 27፣ እጅጉ ሚልዮን ስውን ኢትዮጵያዊ እዩ መበል 33 ኮይኖም ኣትዮም እዮም። ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ደቂ ሩዋንዳ ሳሙኤል ሙጌሹ ቀዳማይ፣ ጆሴፍ ኣሩርያ ካልኣይ ክኾኑ ከለዉ ኢትዮጵያዊ ሚልዮን ቤዛ ሳልሳይ ኮይኑ ነይሩ። ኤርትራዊ መብራቶም ናት ናይ ኣልሻም ናይ ተወልደ ሮቤል መበል 13፣ ሃብቶ ሚካኤል ዳንኤል መበል 19፣ ኢትዮጵያዊ ገብረ ዮሃንስ ዳናይ ድማ መበል 22 ኣትዮም። ኣብዛዛሚ ደረጃ ኤርትራውያን ናትናኤል መብራቶምን ዳንኤል ሃብቶ ሚካኤልን ቀዳማይን ካልኣይን፣ ወዲ ሩዋንዳ ሳሙኤል ምጌሻ ሳልሳይ ኮይኑ ኣሎ። ብውህሉል ነጥቢ ግና ጀነራል ክላሲፊኬሽን ማለት እዩ ሩዋንዳዊ ጆሴፍ ኣርአይ ቀዳማይ፣ ሞሮኳዊ ኣልማሕዲ ሸኩሪ ካልኣይ፣ ኤል ኩራጅ ማሕዲ ንስ እውን ሞሮኳዊ እዩ ሳልሳይ ብምዃን ተዓዊቶም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ተሓቕፎ ጋንታ ብሽክለታ ረኺቡሎ። ጋንታ ካፊድስ ትበሃል። ዳንኤል ካብ ፅባሕ ሰሉስ ጀሚሩ ኣብ ዝሳለጥ ቅድድም ብሽክለታ ንጋንቱ ወኪሉ ክወዳደር እዩ። ኣብ ዱባይ 29 ዓመት ዝዕድሚኡ ተወላዳይ ዞባ ዱባርዋ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ንኣስታት ኣዋርሕ ኣልቦኡ ጋንታ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ኣብ ጋንታ ዳያመንሽን ዳታ ተሓቂፉ ዝነበረ ዳንኤል ኣብ ዙራ ፈረንሳ ጎብለል ጎቡ ኮይኑ ከም ዝተዓወተ ይዝከር። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካን ሱፐር ባውል ይብልዎ መዛዘሚ ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ ፉትቦል ኣብዚ ሃገር እዚኣ ሓያል ተቐባልነት ኣፍቀርትን ተዓዘብትን ዝወነነ ዓይነት ስፖርት እዩ። ትባል ምሸት ኣብ መንጎ ጋንታታት ኤግልስን ፔትሪትን እዩ ተኻይዱ። እቲ ኣስታት 3 ሰዓታት ምስ ፍርቂ ፀወታ ዓረፍትን ኣብ መንጎ ግጥባት ዝሕተት ግዜ ኣብርኹን ወሲኹ ማለት እዩ። ጋንታ ፔንስልቫንያ ዝኾነት ጋንታ ኤግልስ ኣብ ልዕሊ ኒው ኢንግላንድ 41-33 ተዓዊታላ።
ላስት ቻምፒዮንሺፕ 1960 ፕሪ ሱፐር ቦል ኤራ ኤንድ ዘ ፊሊ ፋንስ ዘ ድሪም ሃዝ ፋይናሊ ካም ትሩ።
ኣብ መወዳእታ ኢልና ነርና ኣይወዳእናን ዜና ኣትሌቲክስ ኣለና። ከተማ ጀርመን ካርልስ ሃር ቅድድም ጉያ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኣተኣናጊዳ ነራ ቱማሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ርሑቐታት። ኣብ 3,000 ሜትሮ ኢትዮጵያውያን ሓጎስ ገብረ ህይወት ቀዳማይ፣ ወዲ 20 ዓመት ዮሚፍ ቀጀልቻ ካልኣይ ኮይኖም ክዕወት ከለዉ ሞሮኮዊ ዓብድልጢፍ ሂግደር ሳልሳይ ኮይኑሉ።
2 meters as they come into the home straight. I think Gebrevet's got enough to hold off Kjelchak. And it is Gebrevet who wins in a world-leading time.
Agus Gebrevet, 3,000 metro, a wish to show after the Iran, 3,000 second, this unhadden macro second new first in war. أبشهن حموشتا متر مترو بدك آنستيو غنزب الدبابة تعوي تالا بصفيح بلجا نشهن حموشتا متر مترو بسلسطة دقيقان حمسان شعاتن سيكوندن أربعان شعاتن ماكرو سوكوندن إيا زازي ماتو
زي تكتاتل وزن لهم كا واشنطن دي سيزفن وزن لو ريريو دمتس أميركا إيو نابسرع مدبنا ساينس ان تكنولوجي نكن حال فينا ناي لومي مدب ساينس اند تكنولوجي نابير تراخوس دنايو اب حرشا كوليج حمل مالو حمشي عامت تمهارو مهندس النا حرشا زغون ثلاثه منسيات اب حد ناي حرشا بوتا نزلو طلن رسنن ناي حمدن ايرن ان تخاتلت نت تخلز لي عقل ماي ابزر لي غزا تست مقطعصريت سريحو مالو اذا مقطعصريت بالالكتركن بناي صحاي صعاتن سلت سرح اب زغون بوتا خطقملا خمتخلون ازوم مهاستاي زربو برهانه برهن حدا خاب زراربون مدب ساينس اند تكنولوجي حزولو
اب حرشا كوليج حمل مالو حمشي عامت تمهارو اود حرشاو مهندسنا زخونو سامسون تكل هيمانوت سامسون ملائكن سايمون قبري هواتن زتوهالو سلسته منسيات اب حدن حرشا بوتا نزلو طلن رسننا حمدن ايرنا تقطاتلت نتخلي زدلي عقل ماي ابزدليو غزي بعلاته ست مقطعصريت مسارحيت سريحهم اذا وصيتنا استفلالي اولتات مهندسنا زخونت مقطعصريت አፍተነ ሐርሻ ቦታ ዝሆነ ጸገም ዘጋጥም ና ሞባይል ላይ ጽፍ መልእክት በመስጣት ቁጥፍ ሐበሬታ ተማሃላለፍ ተማሃራይ ሳምሶን ተክለ ሃይማኖት ና አሰራራሃ ብዙ መልከት መብርሄ በመሃፍ ይጀምር
ስሜ ሳምሶን ተናል ባል ከዲፓርትመንት ኦፍ አግሪካልቸር ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ሐርሻ ሐምድ ማለት ዛ ስማርት ኢሲስተንት ባል ተማለቲ ከምዚ ና ሐደ ሐረሳይሲ ካብ ተሐረሳይ ና ፊል ና ከለ ዝለክም አውቶማቲካሊ ከመገራ ተፊል ልባላ ተሰራ ያ ስለዚህ ስፓርትሏ ሳሃ ሶይል ሞይስቸር ሴንሰር ሂዩሚዲቲ ኤንድ ቴምፕሬቸር ሴንሰር ታጂ ታ ሶይል ሞይስቸር ሴንሰር ናይ ናይ ሐመድ ጠልማዎች ያ ናይ ቴምፕሬቸር ካ ናይ ረስኒ ኤንድ ታምፒቱ ካ ናይ ጠል አቲ ፊልና ዘሎ ማለት እጂ ዘን ሰለስ ሴንሰር ወይ ካ ተን ሰለስ ሲግናል ናይ ታፊልና ንሳ አርዲኖ ትባላላና ወይ ካ ማይክሮ ኮንትሮለር ንሳይን አጃስ ንገብረው ንሳ ኮምፒውተር ነው ማለት ንሳ አጃስ ገርና ሐጂ እቲ ቡሙል አቲ ፊልና ዘሎ ኢንፎርሜሽን ካፕቲ አርዲኖ ና ታ አብ ኤልሲዲ ስክሪን አላትና ወይ ካ ኤልሲዲ ዲስፕሌይ ዝባል አው መጽናት ኢንፎርሜሽን ማለት ሐጂ እንተሪና አንደ ሐጂናቲ ታናቲ ሐመድ ሐራ ፉል ወተ ተይሏ እንታይ ስለኒ ሶይልሶስ ኦኬ ስለላ እንታይ ማለት አብትናቲ ፊል ፉል ወተ አለ ማለት ቴምፕሬቸር ናይታ ፊል ስነግረኒ again and the community and other major ngramat and that right that the field might as well again that right hoyno that will automatic the field drag hoyno automatic now water pump automatic and that right my element now arduino information is covered now switch bala then switch into anisran that water pump la na yetsa sa water pump got motor sasatka sun led valve bala that nay water pump type that nay irrigation that field type zara bala then five zen khofata የኢንተራክሽን እታፍ ፊልናትና ኢሪጌሽን ሰጥ ማለት
ባላ ማለት ማይ ተጣውዲያስ ማይ ወለ
ታሪካ ሁሉ ማለት አውቶማቲክ ማለት እቲያናናታ ክሮፕ ማሐሻ ማይ ትለሊ ታናትና ክሮፕ ከክ እንደይነ ትናታ ዋተር ካይመን ዝፈሊትና ለዱስ ስለዚህ ገብራ ሰባ መገዲ ታናትና ፊልድ ሰጥ ማለት ዘን ታናትና ፊልድ ፉል ወተር ምስራከበት ተንሶን ሌቫል በጻ ሳፊልናትና አፊል ካፓስ መጽማውቲ ፉል ወተር ትናይ መስራህ ማይ ይቋርጥ አብዛ ሲሰምና እንደራ ዘሆነ ፌለር ወካ ብሊሽት ነጋጢምና ካ ሲም ካርድ ታውትላ አዛ ሲም ካርድ ምስ ሞባይል ላይና ኩኒክ ይገብራ አጂ ዘሆነ ፌለር እንተወሎ እንታይ ስለና ገለ ብሊሽት ነጋጢም ሞይላ ና ሞይላ ቴክስ ይገብራና አጂ ከና ነታ ፌለር ወካ ነታ ብሊሽት እና ሪያክሽን ይገብራ ማለት ታን ስራህናትና ዚያ ማለት ይካለ ሁሉ አውቶማቲክ
እንታይ ሃስከ ተጠይም ካሉ ዘላ ሀዚ አብዚ ነዚ ሁሉ ሁሉም ስራ
ማለት ዲፓርትመንት አልካሽ ኢንጂነሪንግ እንደ ፈቃለ ተማ አፕላይድ ኢንጂነሪንግ ማለት አጂ ታማለት ብዙህ ናይ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮርስ አለና ናይ ኤሌክትሪካል ናይ ኮምፒውተር አጂ አብዚ ብዙህ ናይ ዳርጋ ናይ ኩል ኢንጂነሪንግ አሎ ናይ ኤሌክትሪካል ተጠይማላ ናይ ኮምፒውተር በአል ጃቫ ፕሮግራሚንግ ሲ++ እዚ አይ ፕሮግራም ተጠይማላ ሙሉ ዳርጋ ንኩል ሳይገር ያለና እዚ
መስል ተቀርሰ እዚ ሰርሽ
ታይም አዚ ኮምፖነንት አዚ ሐደ ተንሰራ አለዋ ካለ አርዲኖ ታ ኮምፒውተርና አለ ኤልሲዲ ስክሪን አለ ማለት ነው ኢንፎርሜሽን ኩልት ነግራና ካለ ስዊች አለ ዘን ስዊች ነታ ዋተር ፓምፕ ሉላ ቶኖ ላይ ባላ አለ ዘን ሶላ ላይ ባልካ ነታ ዋተር ፓምፕ ነዳም ሰሰት ዘፈራ ሻም ቁጣት ይማል ኦ ታናትና ፊልድ ማርኬት ደለኸላ ይፈራ አት አፕቲ ማክሲማም ፊልድ ናታ ምዘጣ ታ ፊልድ ኸ ያጻ ማለት ያታናትን ፋንክሽን ማለት
ያብ ናይ ቦታ ታክሰራት ይሮ ከባቢ ታክሰራት ሆሎ
ያ አክሰራት ከላቲ ምስ ሶላሩን ሰርተ ከላ ወላ ሐንሰገም ባለ ይብላን ኤሌክትሪክ ተወለ ጽቦ ተዘከኑ አላ ምስ ካብ ፀሐይ ተጥንከ ሶላር ከማን ሰሪሃ ትናይ ፍሬስ ወላ ሐንቲ ዘጸግም ነገር አይኮነ
ያብ ከባቢ ታቱን በሶላር ተቀመላት ባለ ማለት ያ በይና ሐዳ ሐሰሪህ ከመናሎ ሐስከነ ስራህን ምስራን ፈሐከዞ
ሳይ ሳምሶም መልአከ ባል ተሐለ አላ ሳይሞን ጎሪት ባል ፍለሲና አግሪካልቸር ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ና ካለ ሙሉት ኮሌጅ ናው አፕቲ ዲፓርትመንት ተሐገዛ ማራን ለው ባል ተስገም ባላይ ጆጆ ገዝ ባል ዘህር ማራን ለው ولا ديبارتمنت معلو ابي صحه زين ولا ولا تيدين كمان سمر المعلو بزاف حاجات كثير لنا
دي مسارحات كابي هرهي كاي
اذا موزحتو ازعدنا كلين كاب دجه زمصناي كاب عدوا جلجله تلاخو زمصنا نمرتي بزحجي حاجه ديبارتمنت ان لاي كوليدج مالتي تلاخو زمصنا نمرتي كل قها قرب زعدنا ما ادرا سزله اورو كبر زبلاي بوالي تنمرت لديكم مالك
راشي غانيلي
اوكي ثانك يو
መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እናሰማ ጻሪህና እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፈነ ዘሎ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባር ቅርስ አንቀጽ ክንበብዩ
ሚኒስትር ወጻ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢራን ሓንቲ ካብ መንጎ 10 ብምግሃስ መሰል እምነት ዝምደባ ሃገራት ገይሩ ዳግም ኣብቲ ዝርዝር ኣእትይዋሎም ኣብ ኢራን ደረጃ ነጻነት ሃይማኖት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ይርከብ ተሐለቅቲ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ኢራን ንሻሚራን ኢሳቫ ብገበናት ኣንጻር ሃገራዊ ፀጥታ ኣመኽንዩ ንሓሙሽተ ዓመታት ማእሰርቲ ከም እትፍረድ ዝገበረ ብሰንኪ እምነታ እይብሉ ንሳ በዓልቲ ቤት መራሒ ኣሲርያን ዝተባህለ ቤተ ክርስትያን ጴንጠቆስጠ ዝነበረት እያ ዝሓለፈ ሓምለ እውን በዓል ቤታ ብተመሳሳሊ ክሲ ን10 ዓመት ተፈሪዱ እዩ ወዶም ራሚል እውን ብሰንኪ እምነቱን እምነት ኣቦኡን ተኸሲሱ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ጥራይ 10 ሰባት ማእሰርቲ ከም ዝተፈርዶም ዝሕብሩ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ክርስትና ዝቐየሩ ኣብ ኢራን ተጠቃዕቲ ዒላማ ይኾኑ ኣለዉ ይብሉ ኣብ ልዕሊ ሰዓብቲ ሃይማኖት ባሃይ ዝፍፀም ጭቆና እውን ቀጺሉ ኣሎ መምህር ባሃይ ኣዚታ ራፊዛድ እምነታን ተገዲፋን ኣብ ኦንላይን ማለት ብኢንተርኔት ባሃይ ምስ ትምሃራ የቕረ እንተሓቲታን ካብ ቤት ማእሰርቲ ክትወፅእ ከም እትኽእል ከም ዝተነግራ ኣብ ኢራን ዝርከብ ማእኸል ሰብኣዊ መሰል ጠቒሱሎም ንሳን በዓል ቤታን ኣብዘይ ሕጋዊ ጉጅለ ተጠርኒፍኩም ስጋት ሃገራዊ ፀጥታ ኮንኩም ተባሂሎም ካብ 2015 ዓ.ም ጀሚሮም ምስ ተኣስሩ እዮም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንኢራን ኣብ ዝርዝር ብፍሉይ ዘሻቕለ ሃገራት ዘእተዋ እምበኣር ኢራን ነቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዓብዪ ግምት እትህቦ ምኽባር ነፃነት ሃይማኖት ብቐጻሊ ትጥሕስ ስለ ዘላ እዩ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 16 ኣብ ዝተኸብረ መዓልቲ ነፃነት ሃይማኖት ከም ዝበልዎ ዩናይትድ ስቴትስ ነፃነት ሃይማኖት ንኣሜሪካውያን ጥራይ ዝተዋህበ መሰል ገይራ ኣይኮነት ንትርዮ እንታይ ደኣ ኩሎም እምነታት ልቦንኦምን ሕልንኦምን ናብ ዝመርሖም ከምልኹ መሰሎም ምዃኑ ብምእማን ነፃነት ሃይማኖት ክኽበር ትሰርሕን ብኡ መንፅር ድማ ፖሊስታትን ተውፅእ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ መራሕቲ ወያነ ንህዝቢ ትግራይ እንዳተጨፍጨፈ እንዳተቐተለ እንዳተቓፀለ ንብረቱ ስቕ ኢሎም ርእዎ ኣለዉ እቶም ንብረቶም ተቓፀለ ብህዝቢ ይኹን ብመንግስቲ ይኹን ሓገዝ ይረኽቡ ኣለዉ ዶ ንምንታይ ነቲ ህዝቢ ክሕገዝ ዘይገብርዎ ንምንታይ ከ ነዚ ህዝቢ እዚ ነመሓድሮ ኢና ዝብሉ ዘይከራኸሉ ዘይከራኸሉ እተኮይኖም ከ ንምንታይ ከ ካብ ስልጣን ዘይወርዱ ክሳብ መሓዝ እዮም ንሕና ይንግንፀልን ኢና እግዚኣብሔር ዕድሜ ሃቦም ኣረጋዊ በርህን ግደይ ዝራፅን መፅኦም እኒሄው ምንን እዚ ትግራይ ኣይግንፀለልኩምን እዩ ንሕና ወንጀል የብልናን ሓጢኣት የብልናን ኢትዮጵያውያንና ምስ ኣሕዋትና ኢና ንነብር የቐኒየለይ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ብሊዝ ኣመሓልፍዋ ኢኹም እዚኣ ኣብዚ ዝኸዶ ህዝቢ ትግራይ ዝጭፍጨፈሉ መንገዲ የለን ናይ ጎንደር ዝሓለፈ ከይኣክል እንደገና ይደግሞ ኣለዉ እዚ ሕማቕ እዩ ናይ ቀደም ባንዴራ ዝሒዞም ከዓ ይቃለሶም ልክዒት ባንዴራ ገዚኢልና እዮም ሓዲርና ይንፈትዎ ኢና ናህና እዩ ግነ እዚ ሓዲሱ እዩ ብሄር ብሄረ ሰባት ኣይንቕበልን ኢሎም ንሱ ሰንድዮም ዋላቲ መንግስትናታትም ናይ ክልል መንግስትን ግደፍካ ከይሎኒ ንተደኣፍሮ ብኡ ገይሮም ክዕልሉ ቀኒዮም ስለዚ እታ ዓንቀፅ 39 ትሰርሕ ዘላ እንታይ ድ ስራሓ ሓፁር ኮያ ሓፁር ኮያ ንክሉ ክተመሓደር እያ ተፈጢራ ዝጎደሎ እንተልዎም እቲ ባንዴራ ንዓኣ ሒዞም ክጥይቁ ይኽእሉ ብዴሞክራሲ መሰረት ገይሮም ክጥይቁ ይኽእሉ እዚ ዘይተስተካኸለ ኣለኹውን ይኽእሉ ናብ ፓርላማ ክቕርቡ ይኽእሉ ፓርላማ እዩ ዝውስኖ
የቕኒለይ መቅረብቲ ጥር ኣነ ንስማዕ ኣንኩልኩም ተጋሩ ወያነ ቅድሚ 6-7 ዓመት ካብ ደቡብ ዝጀመሮ ንህዝብና ቅድሚ 2 ዓመት ድማ ካብ ጎጃምን ጎንደርን ልክዕ ከምኡ ገይሮ ፋናቂሉና ሒዚ ድማ ብወሎ ብኩሉ ከቢቡና መውፂና ናበ እዩ ደገብሲ ሃገርና
ቪኦኤ ክፍለ ትግርኛ ኣብዚ 2 ዓመት ውሽጢ ዝተገበረን ዝግበር ዘሎን በደል ኣብርሱ ተጋሩ ፈልፊልኩም ብምውፃእ ናብ ሓደ ትግራዋይ እዝኒ ዘብፃሕኩምሉን ዝፃዓርኩምን ብሉፃት ጋዜጠኛታት ይኹም ቪኦኤ ክፍል ትግርኛ ብዝሒዝኩምዎ ዘለኹም ቀፅሉሉ ታንኪ ዩ
ሰላም ቪኦኤ መንግስቲ ተውግዝ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጥምቀት ይኹን ወይ ኣብ ካሊእ ይኹን እሱራን ይፈትሑ ኢልካ ሰላማዊ ሰልፊ ቦትኡ ድዩ መንግስቲ ብቤተ ክርስቲያን ጸሎት ክግበረሉ መንግስቲ ትኽክል እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ነቲ ገይግኡ ጸሎት ኢኻ ትገብረሉ እምበር ቤተ ክርስቲያን ክተውግዞ ስልጣን የብላን መንግስቲ ተውግዝ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነትን እሞ ሒዛኻትኩም ኣድምፁ ንዘይሰምዑ እውን ንውሓዱ ተቐኒየለይ
ንኩልኹም ኣብ ትርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 222-2599942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሑፍ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፍልና ከነቕርበልኩም ኢና ኣብ ዘለኹሞ ሰዓታት እውን በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይ ተማዓልቲ ፈነውክት ከታተሎ ትኽእሉ ኢኹም 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-00-12-266 ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታና ክተኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ካሚዩ ኣብ ፌስቡክ ኣቲኹምውን ተኸታተሉና ርእቶኹምውን ኣብኡ ከተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም ብዝኾነ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ቁርብ ሙዚቃ ክነዓርፍ ዮሃንስ ወዲ ትካቦ ዝፃወታ ፍቕሪ ተኣሲሩ ትብል ደርፊ እየ መሪፀልኩም ዘለኹም
ገበን ገይሪሎም ከሲሶም ና እንታይ ክኽም ኣበጋባያ ባይቶ ቐሪብና ፍትሕ ንረዊ ፅቡዓቲና ንበቓቕሎም ዘናጢሎምሞ ናቱ ዘይናቱ ኣሰኪሞምሞ መስኪና ይፍቕሪ ተሳናኺሉ ተዓንቀፈ እምበር ክመውቶ ተቐልቂልና ሰባቢርኩምሞ ስራሕ ኩልና ሰብ ተባኺሩ ዓገብን ሰርና ዕሽነት ልቢ ሕማ ወደና ከንፈርኩም ተላጋጊቡ ዕላል ስሓኹም እዝኒ ስሒቡ ምንቅስቓስኩም ዓንቃፊ ጉዕዞ ቅንቂ ፈጢሩ ኣብዝበርዙ ነይሩ ስፍሲ ናይ ፍቕሪ ፈልሲ ወርፋዕፋዒሉ መሊኹ ናሕሲ ንኻድስኪዩ ሓላፍ መንገዲ ዘፋሒድኩሞ ሰሪሕኩ ንእዲ ኢሎም ከሰሱና ግባይ ሰና ፍቕሪ ኣሲሮሞ ንሕና ግር ዋሕስፈንዮምና ፍቕሪ ተኣሲሩ ተኣሲሩ እንታይ ገይሩ ሰብ ኣሲሩ
ፍቕሪ ተኣሲሩ ብዮሃንስ ወዲ ትካቦ ኣዝና ነመስግነካ ወዲ ትካቦ ስለዛ ጥዕምቲ ደርፍካ በዚ ምባር ክንሰናበተኩም ኢና ምኒ ኣፈወርቂ ኢዳ ሓንሕደሩ
ተልብታ ካብ ሓደ ጠሚሩ ኣውሪብዎም ሸናኽዮሸናኽዮሸናኽዮሸናኽዮሸናኽዮ ከሲሶምና እንታይ ክኽምብል ሕጊ ፍረደና ኣብ መጋባያ ባይቶ ቐሪብና ፍትሕ ንረዊ ፅቡዓቲና ተበቓቂሞም ዘናዓጢሎምሞ ናቱ ዘይናቱ ኣሰኪሞምሞ
مسكين اي فقري تسعنا خيلو تعال كفنبر كموتوي زلني بلبي يلك كفوز عبي